بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسيدة تبانك بيش اللي حاس سنة الله بدك كون سيدة تبانك كسور دوادة لغيستيال وركا ريديو وردير وفا فا سن رجل وزارها حكومة فدرال كي سومالي مدني عبد الفارح شردون ساعدة يا وحا ومقالة مقدشو كفوري شير هير قرانا ولوغو عرنسان يو دبابين تاوح براشادة سومالي شير كان يا وحا لغو وضاين وصعدو مدو سدح مال مودا وحانا سوق بنقابيي وزارة ده هرمرين تاوي وليبا ديگ بلشادة حيادها يونيسكو يونيشيفا شير كان يا وحا كسو قيب قلي حيال ريال دينا عوح براشادة هو ككالي يميد قبالة دالكا يولي بدي بديسو رجل وزارها ايا خود بده ومداشا كجي ديا كوشو اغاين حكومة دا سومالي اي قرشاين ايسو ان ميسانيات بلاران ايو قون ديسو وح براشادة دالكا وح براشادة دالكا وحنو كود دالينا انا نو قون دينا ميسانيات لمدة مدة امنيقا يولي بدفاع دالكا وطالة سيدا وشاقه رجل وزاره waana uu ku baaqay in si degdeg ah loo banaayo xarumaha waxbarasho ee dawladda dadka degan dugsiyada iyo dhismayaasha kale ee dawladdu waxna ugu baaqayna in si degdeg ah ay ugu baxaan si sare loogu qaado waxbarashada dalka sidaasi ra'iisul wasaaraha ayaa yiri ra'iisul wasaaraha ayaa sidoo kale ka hadlay dib u soo celinta tacliinta sare waxana uu sheegay in dawladdu ay ku guda jirto in jaamacadaha dawladdii hore ay dib u furto shirka dib u soo noolaynta waxbarashada Soomaaliya ayaa lagu wadaa inuu soo gabagabo maalinta Khamiista ee soo socota waxana laga soo saari doonaa qorshe qaran oo looga hadlayo sare u qaadida waxbarashada dalka kadib muddo 22 sano ah oo dagaal la sokeeyay dalka uu ka jiray gudoomiye ku xigeenkii maamulka kumeelgaarka ee magaalada Kismaayo Yasiin Nuur Gaas Raadeer ayaa waxaa lagu dhaawacay gudaha magaalada Kismaayo kadib markii kooxaha hubaysan ay rasaas ku fureen isagoo gaadiid watay lama oga xaaladda dhaawaca Yasiin Raadeer iyadoona weerarka lagu dhaawacay uu ka dhacay wadada aadada ka dhacda magaalada Kismaayo mana jirto cid sheegatay mas'uuliyadda weerarka iyo waliba sababta ka dambeysay in la dhaawaco magaalada Kismaayo ayaa horantii bishan waxa ka dhacay dagaal xoogan oo u dhaxeeyay dhinacyada isku haya siyaasada jubooyinka iyadoona dhibaato fara badan dadka deegaanka ay ka soo gaartay ciidamada Soomaaliya iyo waliba kuwa Misoome ee gobolka Hiiraan ayaa bilaabay dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ka dhana xarakada Al-Shabaab iyagoona sheegay in xilligan ay u tafaxayteen in Al-Shabaab ay ka saaraan deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolka Hiiraan warbixintan waxa magaalada Muqdisho ka soo diray Maxamed Nuur Amin
ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo kuwa Amisom oo isgarabsanaya maalintii shalay ahayd kala wareegay tuulooyin dhowr ah oo ka tirsan gobolkaasi Hiiraan maleeshiyaadka Al-Shabaab ee halkaas ku sugnaa ayaa maanta sida wararka halkaas ka imaanay waxay sheegayaan in ciidamadaasi ay u ruqansadeen dhanka iyo degmada Buluburta ee gobolkaasi Hiiraan halkaas oo muddooyinkii la soo dhaafay ay joogeen maleeshiyaadka Al-Shabaab wararka ka imaanay degmada Buluburta ayaa sheegaya in cabsiyo aad u xoogan ay haatan ka jirta halkaas ayagoo dadka deegaanka bilaabay durba barakac ay sameynayaan ayagoo ka cabsi qaba in lagu dagaalamo lama gudaha magaalada Buluburta waxaana degmada Buluburta ay tahay degmadii ugu dambeysay oo istaraatiiji ah ay ku sugan yihiin maleeshiyaadka Al-Shabaab oo muddooyinkii la soo dhaafay ay ka baxayeen farahooda gacan ku haynta meelaha qaar ee wali ay ku sii harsan yihiin waxaana u muuqataa in maleeshiyaadkan ay imika uu sii dhacayo gabalkooda ayadoo magaalada Buluburta ay tahay meelaha ugu dambeeya ee ku jira wali gacanta maleeshiyaadka Al-Shabaab ayagoona ku dhibaateeya dadka shacabka ah ee ku dhaqan halkaasi dhanka kale qaraa xoogan ayaa lagu la eegtay xaafada Fiasmado ee magaalada ada Kismaayo kolonya gaadiida oo ay wateen ciidamada Kenyaanka oo halkaas marayay qaraxani ayaa ahaa nooc amniyoyinka dhulka lagu aaso waxana sida wararka ay sheegayaan u haleelay mid ka mid ah gawaaridii ay wateen ciidamada Kenyaanka Cabdi Buulo Maxamed oo ka mid ah saraakiisha ciidamada dawladda oo uu qaraxa ka dhacay kula hadlay warbaahinta ayaa sheegay in qaraxa ahaa nooc amniyoyinka dhulka lagu aaso waxauna xusay in aysan jirin cid ku dhimatay marka laga reebo saddexda askari ee dhaawaca ilaa iyo imika ma jirto wax warra oo ka soo baxay dhinaca mas'uuliyiinta ka tirsan Amisom ee ku sugan halkaasi iyo sidoo kale maamulka Raaskabooni ee garabka u hoggaamiya Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo ku aadan ka hadalka qaraxa ka dhacay maanta magaalada Kismaayo ciidamada maamulka Kismaayo ayaana xiray aagga uu ka dhacay qaraxaasi ayagoona howlgalla halkaasi durba ka bilaabay ciidamada ammaanka ee halkaasi ku sugan qaraxana ayaa waxa uu yahay kii ugu horreeyay ka dhaca gudaha magaalada Kismaayo tan iyo markii halkaasi ay la wareegeen ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa amni Soomaaliya ka socda dawladda Kenya is garabsanaya oo galay Kismaayo magaaladaasi oo hore ay gacanta ugu hayeen maleeshiyada Al-Shabaab inkastoo haatan ay tahay magaalada Kismaayo meel gacanta ay ku hayso dawladda Soomaaliya inkastoo ay jiraan maamulo iska soo horjeeda oo halkaas ka dhisan Maxamed Nuur Warde Radio Muqdisho
Afayeenka madaxtooyada aan hal taliyaha madaxweynaha Injineer Yariiso ayaa waxa uu ka warbixiyay ku soo laabashada dalka madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya kadib safarkii uu ku tagay magaalada London ee waddanka Ingiriiska warbixintan waxa eegaya Maxamed Nuur Amin
wuxuu hoggaaminaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dalka dib ugu soo laabtay maalintii shalay ahayd asiga iyo wuxuu hoggaaminaya oo muddooyinkii la soo dhaafay safar shaqo ku joogay magaalada London ee xarunta dalkaasi Ingiriiska asigoona halkaas kaga qayb galay shir madaxeedka wadamada G8 ka wuxuu madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa garoonka diyaaradaha ayaa cadda waxa ku soo dhaweeyay masuuliyiin oo kacayo gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Cabdi Faarax Shirdoon Saaciid xubno ka tirsan golaha baarlamaanka iyo sidoo kale xukuumadda Soomaaliya soo dhaweynta kadib waxa saxaafadda kula hadlay gudaha madaxtooyada Soomaaliya injineer Cabdiraxmaan Yiriiso oo ah afayeenka madaxtooyada ahna la taliya madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya asigoona ka warbixiyay safaradii uu ku tagay magaalada London ee xarunta dalkaasi Ingiriiska madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo waxyaabihii uu kala hadlay madaxdi halkaasii uu kula kulmay
in shir hordhac G8ka oo 15ka ay ka soo qayb galeen heer wasiiro G8ka iyo madax kale oo madaxweynayaasha caalamka dadana aha ee barnaamijkii la hor dhigi lahaa G8ka in meeshaas iyadana maareeyta laga sii jeediyay ee madaxweynuhuna oo qodobad halkaas ka jeediyay David Cameron badama uu yahay hoggaamiyaha sanadkan G8ka wadamada maareeyay la isku yiraahdo runtii cazumaad special ayuu u fidiyay madaxweynaha inuu London ugu tago ay ka wada hadlaan sidii qorshayaasha Soomaaliya loogu dari lahaa G8 runtiina madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud markii la kulmay David Cameron aad iyo aad buu uga mahadceliyay doorka hoggaamineed ee arrimaha Soomaaliya ka qaatay sida uu markii saddexaad madaxweynaha si rasmi ah ugu casuumay London
dhanka kale Cabdiraxmaan Yiriiso ayaa ka warbixiyay kulan oo la qaatay bahda warbaahinta Soomaaliyeed ee ka howlgasha gudaha magaalada Muqdisho asigoona sheegay in casuumaadii uu fidiyay ay ka soo qayb galeen taasina uu kaga mahadcelinayo bahda saxaafadda waxa uuna sheegay in oo kala hadlay sidii ay wada shaqeyn lahaayeen dawladda Soomaaliya iyo sidoo kale warbaahinta waxa uu sheegay in dawladda ay door ka qaadan doonto sidii ay u fududeyn lahayd sidii ay waajibaadkooda qaran ugu gudalahaayeen saxafiyiinta Soomaaliyeed ee ka howlgala gudaha dalka Soomaaliya
runtii waa maartay kulan runtii aan muddo aad iyo aad u daneeyay inaan la kulmo warbaahinta Soomaaliyeed maanta waxaan aad iyo aad uga mahadcelinayaa cazumada u fidiyay inay ugu yimaadeen madaxtooyada runtii aan ka wada hadalnay sidii warbaahinta iyo dawladda wada shaqeyn lahayd sidii warbaahinta uga qaadan lahayd qorshayaasha dawladda ee wadaan ha noqoto shuruucda maaragtay saxaafadda iyo si aan u dhageysano cabashada saxafiyiinta isla markaana dawladda ay howlahooda u gudan lahaayeen maaragtay sida ugu haboon waxaan uga mahadceliyay saxafiyiinta Soomaaliya sida ay mar walba heeganka ugu yihiin inay maaragtay shacabka Soomaali u soo bandhigaan shir waxay ahayd soo dhaweyn isdhexgal war kala wada qaadasho iyo sidii shaqada ka dhaxaysa warbaahinta iyo madaxda qaranka loo xoojin lahaa
Maxamed Nuur Warde Radio Muqdisho
halka warkaasi idin kaga imaanayana waa Radio Warde Saif al-Islam wiilkii uu dhalay hoggaamiyihii hore ee Liibiya Muammar al-Qadaafi ayaa maxkamadda la keenaya qaar ka mid ah raggii ugu dhawaa maamulkii aabihiisa ee xukunka laga tuuray sanadii 2012ka maxkamadda ayaa ka dhici doonta dalka Liibiya bisha Agasti sanadkan dadka maxkamadda lala keenayo Saif al-Islam waxaa ka mid ah gaasimiyihii hore ee sirdoonka Liibiya ahna walaal dhanka sharciga ah Muammar al-Qadaafi Cabdullaahi al-Sanuusi ra'iisul wasaarihii ugu dambeeyay xukuumadii Muammar al-Qadaafi ka hor intii xilkan laga tuurin dabadeednaan la dilin maxkamadda dambiyada caalamiga ah ee ICC ayaa si weyn u doonaysa Saif al-Islam waxaana ay marar badan ka codsatay Liibiya in Saif la geeyo maxkamadda Hague si maxkamad halkaas loogu saaro laakiin dawladda Liibiya ayaa ku adkaysanaysa in Saif al-Islam uu yahay muwaadin u dhashay Liibiya dabadeedna ay doonayaan in gudaha dalka oo lagu eedeenayo dhibaato inuu ka galay in maxkamad lagu soo taago warkii oo aad kala socoteen Radio Dheer xiyaartana dhageysanaysa waa nagaynta warkana waxa idin la socodsiinaya anigoo ah Maxamed Cismaan Cumar Xabiibtan iyo warkan warka xigeenka ka horeysa Soomaali nabad iyo nolol amaan Allah